Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi, anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Hakim Rahman dan juga Hafizi Rosli, rancangan yang membawakan ulasan berita kejadian yang berlaku dalam negara kita. Dan hari ini 17 Disember, hari Sabtu, yang suram sebenarnya melihat kepada tragedi di Batang Kali yang berlaku pada awal pagi Jumaat, yang ketika ini angka korbannya dilaporkan sudah meningkat kepada 21 orang, Hafizie.
Ya, dan juga apa yang dapat kami laporkan, 12 dikhuatiri hilang. Dan jika anda dapat lihat, ini kami kongsikan lapor langsung tanah runtuh Batang Kali. Kami menyatakan ataupun kami kongsikan mengenai update terkini jumlah mangsa yang ditemui, begitu juga dengan jumlah kematian. Dan difahamkan juga, ya, kalau anda nak lihat juga segala informasi, segala update terkini, semua anda boleh dapat di dalam laman sesawang kami, astroawani.com. Itu kami rangkumkan semua dalam satu rantaian, iaitu lapor langsung. Ini perkembangan terkini ataupun boleh saya kongsikan dengan anda semua. Jumlah mangsa pada ketika ini ataupun yang terlibat dalam insiden ini adalah 94 orang. Dan jumlah kematian 21 orang sehingga 7.30 malam semalam. Ia melibatkan 4 kanak-kanak lelaki, 1 kanak-kanak perempuan dan juga beberapa lagi dewasa dan sebagainya, Hakim.
Dan kalau kita lihat ketika ini ada 12 lagi individu yang masih lagi belum ditemui daripada jumlah data nama yang diperolehi pihak berkuasa melalui mereka yang daftar masuk di pusat
tapak perkhemahan,
Father's Organic Farm itu dianggarkan ada 94 orang, 54 alhamdulillah selamat, ditemui selamat, ada 7 cedera dan ada 12 lagi dikhuatiri maut kerana belum ditemui dengan tempoh masa yang sudah lebih 24 jam ini. Cuma kita harapkan ada berita baik dalam usaha mencari dan menyelamat ini. Sebab kalau kita lihat kejadian yang berlaku pada awal pagi itu, ketika kebanyakan mereka yang menyertai ataupun berada di tapak perkhemahan di Ulu Yam, Jalan Ulu Yam di Batang Kali ini, sedang nyenyak tidur. Dan kita saksikan juga cerita-cerita daripada mangsa yang terselamat menyatakan bagaimana mereka berusaha untuk menyelamatkan
mangsa-mangsa
yang lain. Cuma yang paling saya kira menyayat hati apabila kita lihat di lokasi ini, lokasi riadah percutian keluarga ketika cuti hujung minggu ataupun melakukan aktiviti, terutama ketika cuti sekolah, ada mayat yang ditemui dalam keadaan berpelukan.
Ya, ini kita kongsikan dengan anda semua, iaitu kalau kita nak laporkan kepada anda, sebenarnya ada beberapa mayat mangsa yang ditemui ini berpelukan dalam kejadian tanah runtuh di tiga tapak perkhemahan di Jalan Genting Highlands dan Batang Kali pada Jumaat itu. Dan di mana penceritaan ini didedahkan oleh seorang pegawai bomba yang turut menyertai operasi dan juga menyelamat semalam, tapi namanya tidak didedahkan. Yang memberitahunya, operasinya disertai pada 6 pagi itu menemui beberapa mayat yang telah pun tertimbus. Dan katanya, dakwanya, beliau sendiri yang menjalankan penugasan dan juga pemantauan di sana berasa pilu sebenarnya apabila melihat mayat keluarga itu berpelukan antara satu sama lain. Dan katanya paling meruntun hati sebenarnya apabila melihat seorang ibu berpelukan dengan dua anaknya yang tertimbus di dalam tanah itu, ketika ataupun itu yang didedahkan oleh salah seorang anggota bomba yang menemui mayat itu. Yang kalau kita lihat juga, mungkin rasa sebab juga mengenangkan bagaimana sebenarnya seorang ibu yang kasih kepada anaknya, cuba menyelamatkan anaknya, tetapi malang nampaknya telah pun menimpa mereka, akhirnya kesemuanya telah pun maut dan juga mereka ditemui dalam keadaan seperti itu, Hakim.
Ya, ia memberikan gambaran betapa tragisnya detik-detik akhir ketika mereka berada di bawah timbunan tanah runtuhan tanah itu, yang kalau ikut kata pasukan penyelamat, ahli geologis yang berada di lokasi kejadian, tebalnya tanah itu sehingga 30 meter runtuhan tanah itu. Dan kalau kita saksikan juga bagaimana tanah itu, runtuhan tanah itu sehingga ratusan meter, dan mayat mangsa ini ditemui lebih kurang 50 hingga 100 meter daripada lokasi tapak perkhemahan itu. Maksudnya dibawa oleh tanah, tanah itu cerun, tanah daripada cerun tambak yang runtuh itu sehingga ke 100 meter, betapa kuatnya impak kejadian tanah runtuh berkenaan yang pastinya kalau kita bawakan laporan awal tadi ada lebih kurang 57 mangsa yang terselamat. Dan mereka yang terselamat ini bukan saja menyelamatkan diri tapi juga turut cuba menyelamatkan mangsa yang lain. Ini cerita salah seorang lagi mangsa yang hanya ingin dikenali sebagai Chong. Dia menceritakan bagaimana dia cuba menyelamatkan mangsa yang tertimbus. Dia korek tanah tu guna tangan. Dia korek tanah guna tangan untuk mengeluarkan mangsa yang tertimbus. Dia kata dia menceritakan kembali kejadian itu. Dia menyatakan bahawa ketika itu dia bersama dengan peserta perkhemahan yang lain, ahli keluarga yang lain sedang tidur. Kemudian dia dengar bunyi dentuman guruh. Bunyi kuat dia macam dentuman guruh. Dan kemudian bila dia bangun keluar, dia lihat ada juga mangsa yang tertimbus. Diselamatkan mangsa tertimbus, korek pakai tangan. Dia cakap dia dapat keluarkan dua orang dari tapak perkhemahan yang lain. Ada juga lagi cerita-cerita mangsa yang turut dibawakan. Antaranya salah seorang lagi mangsa adalah mangsa yang terselamat, Teh. Teh ini menceritakan bagaimana dia terselamat dalam insiden lebih kurang jam 2 ke 3 pagi itu, Hafizi.
Ya, dan katanya juga ini yang katanya. Sebelum kejadian sebenarnya berlaku ataupun berlangsung hujan renyai-renyai. Dan beberapa hari sebelum itu pun sama katanya. Dan kadang-kadang hujan turun sikit-sikit. Tapi penceritaannya pada malam itu nak dijadikan cerita, dia hanya tidur secara tidur-tidur ayam.
Tidur ayam, ya.
Maknanya tidak nyenyak lah katanya. Dan tiba-tiba terdengar bunyi batu berguling sebelum kemah kami terangkat sehingga kaki naik ke atas. Itu yang diceritakannya. Jadi apabila sudah pun mendengar bunyi berkenaan dan juga telah pun merasai sendiri gegaran dan sebagainya, akhirnya beliau mengambil keputusan untuk menyelamatkan diri pertama dan juga untuk menyelamatkan orang ramai semampu yang mungkinlah pada ketika itu. Jadi ini satu usaha yang sangat baik saya kira. Dalam nak menyelamatkan diri ini, risiko pada diri sendiri, tapi dia juga sebenarnya sanggup ya meredah runtuhan dan sebagainya, merisikkan diri sendiri untuk menyelamatkan orang lain sebenarnya.
Ya, dan yang pastinya usaha mencari dan menyelamat SAR juga berdepan risiko yang sama. Tetapi usaha ini tetap diteruskan selama 24 jam sejak awal pagi Jumaat sampailah ke tengah malam tadi. Pengarah Jabatan Bomber dan Penyelamat Selangor, Datuk Nur Azam Kamil, maklumkan usaha operasi mencari dan menyelamat itu diteruskan 24 jam. Tapi kita lihat sebab apa dalam kejadian seperti ini, masa itu penting. Permainan masa itu penting. Lagi lama usaha menyelamat dilakukan nak mencari mangsa yang yang masih lagi tertimbus ni, kebarangkalian ataupun kemungkinan menemui jumlah mangsa yang selamat juga semakin berkurangan. Jadi mereka perlu segera mencari 12 lagi mangsa yang masih hilang setakat jam 9 malam tadi kita dimaklumkan. Tetapi berdepan sedikit cabaran. Cabarannya adalah apabila malam tadi juga dilaporkan hujan turun dengan agak lebat di kawasan berkenaan. Jadi pihak bomba dan penyelamat setelah mengambil kira pelbagai faktor terpaksa menghentikan usaha mencari dan menyelamat buat seketika malam tadi, tengah malam tadi hujan terlalu lebat. Kerana apa? Jika mereka teruskan juga, ini juga memberikan risiko kepada anggota pasukan mencari dan menyelamat yang kita bimbang. Kita tak nak orang yang mencari misi menyelamat itu juga terpaksa diselamatkan nanti. Jadi terpaksa dihentikan seketika dan kemudian disambung semula jam 8 pagi ini, Hafizi.
Ya, itu yang dinyatakan sendiri oleh Ketua Polis Daerah Hulu Selangor, Subtenden Sufian Abdullah, yang katanya SAR semalam terpaksa ditangguhkan atas faktor cuaca. Dan katanya juga operasi SAR bagi mencari 12 lagi mangsa sebenarnya ditangguhkan sementara waktu semalam sehingga hujan akan beransur dan sebagainya. Dan katanya setakat malam tadi 12 mangsa dilaporkan hilang, manakala 21 lagi disahkan terkorban dengan keseluruhan 94 mangsa dalam kejadian itu. Dan pasti yang juga kita akan mengikuti rapatnya usaha mencari dan menyelamat SAR yang akan berlangsung bermula pada jam 8 pagi ini, Hakim.
Ya, dan dalam masa yang sama, walaupun tidak ada jumlah ataupun wang ringgit yang mampu mengubat jiwa mereka yang terkesan dengan insiden ini. Tapi sekurang-kurangnya dapat meringankan beban mereka yang terlibat. Dan ini juga diumumkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang membuat lawatan ke lokasi kejadian sekitar jam 10 malam tadi, dan kemudian beliau mengumumkan bantuan RM10,000 kepada mangsa yang terkorban dan juga RM1,000 bagi setiap ahli keluarga yang terlibat dalam tragedi tanah runtuh di Batang kali itu. Dan bantuan ini akan disalurkan menerusi Kerajaan Negeri Selangor kepada mangsa-mangsa, akan diselaraskan oleh pihak Menteri Besar sendiri. Ada bantuan segera RM10,000 untuk mereka yang meninggal dunia. Kita faham urusan perkebumian dan sebagainya itu juga memerlukan kos, dan mereka yang cedera juga, dan semua yang terlibat juga, setiap keluarga, ketua isi rumah juga diberikan sebanyak RM1,000. Tapi itu langkah untuk orang kata apa, memudahkan urusan pasca bencana itu. Tapi untuk mengelakkan kejadian seperti ini berulang lagi dalam masa terdekat, pihak Kerajaan Negeri Selangor mengumumkan mereka arah untuk tutup semua tapak perkhemahan ini.
Ya, tutup semua tapak perkhemahan selama seminggu sebenarnya. Ini yang diperincikan oleh yang berusaha Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor, iaitu merangkap Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Selangor sendiri, iaitu Dato' Haris Kasim, dan katanya juga ini susulan daripada keadaan cuaca yang tidak menentu di Selangor ini. Kadang kita tahu pada ketika ini memang kalau kita lihat setiap ujung tahun memang ada monsun timur laut, tapi mungkin disebabkan oleh peralihan monsun itu sendiri, dan Selangor juga terkesan dengan peralihan monsun ini. Jadi menyaksikan jumlah taburan hujan yang begitu tinggi di negeri Selangor, dan jadi ini satu langkah yang baik sekali untuk kita memastikan mungkin selepas ini tiada lagi insiden-insiden ini akan berlaku, dan juga untuk kita kurangkan risiko tanah runtuh dan sebagainya bagi menyelamatkan mereka-mereka yang ataupun mangsa-mangsa ini sebenarnya, Hakim.
Ya, kita sedar selepas pandemik, terutama sekali ketika musim cuti sekolah ini, ramai rakyat Malaysia mengambil kesempatan untuk melakukan outdoor aktiviti luar, beriadah dan sebagainya. Tetapi ia perlu dilihat dengan keadaan tu. Bukanlah bermakna satu keadaan itu tidak selamat, tetapi mungkin ada punca-puncanya. Dan antara lain, kalau kita lihat antara punca awal, siasatan awal ataupun pematian awal yang dilakukan, melihat kepada tanah tepu itu dipercayai menjadi punca utama bagaimana boleh berlakunya insiden ataupun kejadian tanah runtuh ini. Ini yang dimaklumkan oleh pakar geologi Profesor Emeritus Dato' Ibrahim Kumo, yang melihat bahawa keadaan itu menyebabkan struktur tanah, iaitu lapisan tanah yang subur di bawah lapisan tanah yang di atas itu menjadi lemah, menjadi sekaligus menjadikan cerun di kawasan berkenaan tidak stabil. Kalau kita boleh lihat visualnya, apa yang dipaparkan terus dikongsikan oleh Profesor Dato' Ibrahim Kumo di laman Facebook beliau, yang melihat bagaimana aliran tanah itu daripada di kawasan cerun itu mungkin menjadi tidak stabil disebabkan oleh beberapa faktor. Iaitu seperti aliran ataupun pergerakan air di bawah tanah yang mungkin kalau cerunnya mungkin sebelum ini dah diperkukuhkan nak buat jalan raya di situ kan diperkukuhkan, tapi dengan taburan hujan yang agak tinggi sejak beberapa hari ini, ia melonggarkan struktur tanah tersebut sekaligus melemahkan dan memberikan ketidakstabilan kepada cerun, yang akhirnya apa yang berlaku adalah tanah runtuh yang mengenai kawasan perkhemahan tersebut.
Ya, kalau kita lihat kegagalan cerun ini mungkin disebabkan oleh terdapatnya pembinaan-pembinaan di sekitar kawasan situ, pembangunan dan sebagainya. Ya. Tapi kita juga melihat kepada pembinaan jalan raya antara Batang Kali menuju ke Genting Highlands itu, difahamkan sudah pun berpuluh tahun. Ya. Jadi ada juga pihak yang mendakwa mungkin ia tidak diselenggara dengan baik. Cerun itu tidak diselenggara dengan baik sehingga menyebabkan berlaku kegagalan cerun seperti apa yang berlaku di Batang Kali ini. Jadi ini seperti memberi satu wake up call kepada kita semua, terutamanya kepada agensi yang terlibat untuk terus memeriksa pertama dan juga untuk selenggara cerun ini. Terutamanya melibatkan kawasan-kawasan di luar bandar sebagai contohnya, kawasan-kawasan yang berkedudukan di atas bukit, untuk kita elakkan daripada perkara-perkara ini berlaku pada masa akan datang.
Ya, dan untuk mereka yang nak melakukan aktiviti ini, satu kawasan yang orang kata apa, nature lah. Kita betul. Suka ada hampir dengan kawasan alam semula jadi ini. Ada yang mungkin nak buat perniagaan, ada yang nak buat seperti apa, trend sekarang glamping dan sebagainya. Tapi kena lihat yang mengendalikan itu perlu mempunyai lesen yang diiktiraf untuk melihat kepada pelbagai faktor seperti keselamatan, betul. Ambil kira langkah-langkah kecemasan sekiranya berlaku sebarang kejadian tidak diingini. Tetapi siasatan awam mendapati syarikat yang mengendalikan tapak perkhemahan itu dikatakan tidak mempunyai lesen sebenarnya. Ini yang dikatakan oleh Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT dengan Komeng. Naikkan sebenarnya Father's Organic Farm ini diberikan lesen untuk pembangunan kebun organik dan bukannya lesen untuk melakukan aktiviti perkhemahan. Kalau ikutkan majlis, majlis tak ada bagi lesen pun sebenarnya. Tapi dia cuma ada kebenaran untuk merancang bangunkan kebun organik. Nak buat aktiviti perkhemahan itu tak ada lagi. Tapi mungkin ada kelompongan ataupun loophole dalam garis panduan yang ada dalam kita melakukan aktiviti yang orang kata apa bersifat ekoturism ataupun berhampiran dengan alam semula jadi ini.
Ya, maka di pihak kerajaan negeri Selangor mereka katanya akan meneliti semula mengenai garis panduan kawasan perkhemahan ini, dan ini dinyatakan sendiri oleh Esko Pelancongan Alam Sekitar dan juga Teknologi Hijau dan juga Haliwal Orang Asli negeri Selangor yang katanya kerajaan negeri akan melihat ataupun akan teliti semula garis panduan kawasan tapak perkhemahan yang berhampiran dengan cerun dan juga sungai. Ini susulan daripada tragedi apa yang berlaku di petang kali yang telah mengorbankan nyawa itu sendiri. Dan katanya juga walaupun tiada undang-undang yang khusus untuk mengawal tapak perkhemahan di tepi cerun, tapi pihaknya ataupun kerajaan negeri akan melihat semula kepada perkara itu, dan kemungkinan juga katanya akan ada satu garis panduan yang baru. Dan kalau nak adakan tapak perkhemahan, mungkin boleh. Tetapi perlu ada jarak yang sesuai ataupun jarak yang jauh daripada cerun. Yang ini berlaku terlalu dekat dengan cerun. Jadi apabila berlaku tanah runtuh, jadi sukar untuk nak selamatkan mangsa-mangsa ini sebenarnya, Hakim.
Apapun garis panduan ini mungkin perlu dikemas kini dari semasa ke semasa melihat kepada perubahan trend, melihat kepada perubahan iklim, struktur tanah. Cerun itu mungkin sebelum ini dikukuh, telah dikukuhkan sebab dah boleh buat jalan raya di situ kan. Tapi mungkin dengan trend semasa, taburan hujan dan sebagainya, mungkin perlu di-review, disemak semula dengan lebih kerap agar dapat dikemas kini dan sekaligus mengelakkan kejadian seperti ini daripada berulang lagi di masa hadapan.
Dan itu di cerun sebenarnya. Kalau di sungai saya lihat, di negeri Selangor ini boleh saya katakan berpuluh-puluh sebenarnya kawasan perkhemahan yang ada berhampiran dengan sungai. Risiko di sungai ini pula adalah risiko yang berlainan, iaitu dengan kepala air dan sebagainya. Apabila malam kadang kita tak tahu, tiba-tiba air datang dengan begitu deras. Jadi ia juga akan merisikokan kepada kamper-kamper sini semua. Jadi kepada pihak-pihak ataupun kepada pemilik-pemilik kawasan tapak perkhemahan itu perlulah bertanggungjawab. Yang pertama, ambil lesen dan juga dapatkan khidmat nasihat daripada agensi yang terlibat bagi merancang tapak perkhemahan itu, itu yang pertama. Dan kedua juga untuk pastikan juga tahap keselamatan pelanggan-pelanggan anda juga pada tahap yang baik. Kalau boleh, pada waktu malam tu monitor keadaan semasa bagaimana sebenarnya untuk kita bagi amaran sekiranya ada berlaku tragedi dan sebagainya.
Dan bagi pihak berkuasa tempatan, agensi terlibat juga perlu sering mengemas kini ada update semasa SOP yang terkini melihat kepada pelbagai faktor luaran dan juga faktor dalaman, faktor alam semula jadi untuk orang kata apa pastikan SOP itu bersesuaianlah dengan keadaan semasa dan juga di masa hadapan. Baik, ya, kami akan bawakan perkembangan lanjut tragedi Batang Kali ini dalam buletin awal yang berikutnya, dan juga akan berita langsung bersama wartawan di lokasi kerana ketika ini usaha mencari dan menyelamat sudah kembali digerakkan bagi mencari 12 lagi mangsa yang masih belum ditemui. Kita akan mentiras seketika kembali selepas ini. Okey, semalam juga dalam kesibukan kita membawakan laporan menyeluruh komprehensif berkenaan dengan tragedi di Batang Kali itu. Semalam juga berlangsung satu perjanjian majlis menandatangani persefahaman perjanjian di antara ketua-ketua parti di bawah kerajaan perpaduan yang ataupun memberikan isyarat jelas agar pentadbiran dapat menumpukan perhatian untuk memajukan negara dan mementingkan tata kelola. Semalam ada majlis menandatangani lima komponen atau lima gabungan parti utama dalam yang orang kata kita membentuk kepada kerajaan perpaduan Malaysia ini, perjanjian persefahaman yang berlangsung semalam. Diisi kandungannya juga kami bawakan kepada anda di laman web di astroawani.com. Tapi yang paling menarik kalau kita lihat dalam persefahaman tersebut, dia memberikan menggariskan perkara-perkara asas seperti memelihara Islam sebagai agama persekutuan, mendaulatkan bahasa Malaysia, menjamin kebebasan berfikir, bersuara, bergerak dan berhimpun dalam kerangka perlembagaan persekutuan, mengukuhkan sistem pemerintahan persekutuan yang adil, mengamalkan ekonomi yang adil dan dinamik, dan juga memperjuangkan hak dan juga pengembangan potensi belia dan juga remaja. Banyak sebenarnya, ada beberapa belas perkara sebenarnya yang terkandung dalam MOU tersebut. Tapi antara perkara menarik yang kita saksikan dalam MOU tersebut adalah berkenaan dengan
sokongan
terhadap usul PM dan juga kerajaan.
Ya, ini yang dinyatakan di mana kalau kita lihat juga apa yang diperincikan, ahli parlimen yang tidak menyokong usul Perdana Menteri dan juga kerajaan ini perlu kosongkan kerusi. Apa ceritanya, di mana ahli parlimen di bawah Kerajaan Perpaduan Malaysia ini yang tidak menyokong Perdana Menteri dalam apa-apa usul berkait usul percaya, perbekalan ataupun apa-apa usul berbentuk prosedur, perlu mengosongkan kerusi serta-merta. Penjelasannya kerana perkara itu merupakan antara yang tergaris dalam dokumen perjanjian persefahaman Kerajaan Perpaduan Malaysia yang ditandatangani kedua ketua parti terlibat semalam. Dan menurut dokumen itu, parti-parti dan pihak berkenaan hendaklah mengundi dan menyokong Perdana Menteri dalam usul-usul berkait dengan usul percaya, perbekalan ataupun apa-apa usul berbentuk prosedur yang mempunyai kesan kepada keabsahan kerajaan persekutuan mengikut perlembagaan persekutuan. Dan kegagalan, keengganan atau kecuaian dari berbuat demikian hendaklah diambil kira sebagai pelanggaran tanggungjawab ahli parlimen secara individu kepada parti itu yang dianggap sebagai peretakan jawatan dan pemberhentian daripada ahli parlimen dan membawa bahawa kerusi beliau dikosongkan dalam kerangka maksud artikel 49A kurungan 1 Perlembagaan Persekutuan. Yeah. Maknanya lima gabungan ini, sekiranya mana-mana ahli parlimen dalam lima gabungan ini yang tidak menyokong sebagai contohnya Perdana Menteri dan juga kerajaan dan sebagainya. Jadi apa yang telah pun diperincikan sebentar ini, mereka perlu mengosongkan kerusi kerana atas perincian mereka ini melanggar tanggungjawab sebagai ahli parlimen kepada parti itu sendiri, Hakim.
Ya, tetapi ia juga turut menimbulkan persoalan mengenai kebebasan ataupun hak ahli parlimen untuk membuat pilihan. Ini isu yang hampir sama dibangkitkan ketika diwujudkan Akta Anti Lompat Parti yang sudah pun berkuasa. Tetapi bagi Menteri Komunikasi dan juga Digital, Fahmi Fazil, melihat kepada perjanjian pemuafakatan ini, kalau kita lihat walaupun ada beberapa perkara antara lain seperti disebutkan tadi, boleh kena hantar usul notis kepada speaker untuk kosongkan kerusi kalau tak sokong usul PM dan juga kerajaan. Tujuannya bukannya apa, tujuannya nak elak peristiwa pada tahun 2020, iaitu langkah Sheraton daripada berulang. Itu antara sebab utama perjanjian pemufakatan ini dimeterai. Dia perlu dilihat sekali dengan kewujudan akta berkaitan dengan ahli Dewan Rakyat untuk bertukar parti. Tapi kita tak nak perkara itu berulang. Itu yang dikatakan insyaAllah tak berlaku lagi, sebab kita kena baca dua perkara bersekali, iaitu dokumen yang ditandatangani bersekali dengan apa yang diusulkan, iaitu pindaan kepada perlembagaan melarang ahli Dewan Rakyat bertukar parti. Jadi PH, BN, GPS, GRS dan warisan yang dah tanda tangani itu, kalau ikutkan keseluruhannya kerajaan perpaduan yang ada ini, jumlah kerusinya dah mencapai majoriti 2/3, 148. Jadi saya kira usul pertama yang akan dibawa dalam sidang parlimen seterusnya, iaitu pada Isnin 19 Disember, adalah usul undi percaya ini. Mungkin tak ada masalah.
Betul.
Tapi apapun, kita akan bawakan perkembangannya dari semasa ke semasa, sebab selain liputan pilihan raya, liputan perkembangan politik semasa, tragedi yang kami bawakan 24 jam bukan saja di platform saluran 501 tapi juga di platform-platform media sosial kami. Kami juga membawakan laporan-laporan berhubung dengan aktiviti semasa, isu semasa, rekreasi, terutama sekali berita-berita pelancongan yang kita bawa, yang banyak kita bawakan terutama dalam Awani Pagi sebenarnya, Hafizi.
Betul. Dan semalam sebenarnya Astro Awani telah pun diiktiraf saluran berita pelancongan terbaik. Ini trofi dan
macam
juga
kenal itu.
Trofi dan juga sijil saya mewakili pengurusan tertinggi Astro Awani untuk menerima trofi daripada Sedesa Kerajaan Negeri Pahang yang mewakili Menteri Besar Pahang sebenarnya yang hadir, yang turut hadir ke majlis malam anugerah berkenaan. Malam anugerah ini sebenarnya menawarkan 60 ataupun memberikan 60 pengiktirafan kepada penggiat-penggiat industri pelancongan dalam negara kita. Dan sebenarnya saya tanyakan juga kepada penganjur, pihak penganjur, mengapa sebenarnya Astro Awani ini dipilih sebagai saluran berita pelancongan yang terbaik sekali. Katanya adalah ini melihat kepada usaha Astro Awani dalam memperkasa dan juga dalam mengangkat isu-isu pelancongan. Dan juga pertama sekali bagi mereka katanya Astro Awani kerap untuk mempromosikan ataupun giat mempromosikan pelancongan-pelancongan, industri pelancongan dalam negara kita. Jadi susulan itu merupakan satu mungkin mereka merasakan Astro Awani sangat berbakti kepada mereka. Jadi diberikan satu pengiktirafan kepada kita. Dan kita juga banyak bawakan discussion mengenai pelancongan yang juga dapat memberikan, membuka mata orang ramai mengenai sektor pelancongan dalam negara kita.
Tapi jujurnya banyak laporan pelancongan ni Hafizi yang buat kan? Hafizi ikon pelancongan kan? Okey. Itu antara paparan ya. Cuma kita sebelum berakhir, kita nak bawakan sedikit sekilas lalu paparan muka hadapan akhbar-akhbar di Malaysia yang keseluruhannya membawakan laporan mengenai tragedi di Batang Kali. Berita Harian membawakan tajuk yang sama, tragedi Batang Kali ragut 19 nyawa. Saya kira ada kemas kini terbaru, sudah 21 mangsa yang didapati meninggal dunia. Kemudian New Straits Time, we felt the earth move and the soil came down. Menceritakan berkenaan dengan apa yang dikatakan oleh mangsa yang terselamat dalam tragedi berkenaan. Dan juga The Star,
Dawn of Terror and Loss. Ini yang diceritakan juga masing-masing meng-highlightkan ataupun memberikan penegasan mengenai insiden yang berlaku di Batang Kali itu. Dan juga di Sinar Harian, Akib.
Ya, paparan penuh memberikan gambaran lebih menyeluruh berkenaan dengan lokasi di mana runtuhan itu bermula, tragedi, tajuk utamanya. Dengan jumlah mangsa yang terlibat, ini antara tragedi paling besar yang berlaku pada tahun ini apabila melibatkan tragedi runtuhan tanah ataupun gelinciran tanah ini. Yang pastinya kami di Astro Awani saluran 501 akan terus membawakan laporan perkembangan semasa isu ini dan juga di pelbagai platform media sosial kami. Tapi buat waktu ini, sekian saja Awani Pagi. Saya Hakim Rahman.
Saya Hafizi Rosli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.